Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Udhëheqësit e dy vendeve që ndodhin më tepër mjedisin ran dakord të ndërmarrin hapa për të ngadalësuar prodhimin e gazeve që ndodhin planetin. Kina ka përcaktuar për herë të parë një datë për këtë qëllim dhe Shtetet e Bashkuara janë zotuar për paksim më të madh nga ç'ishte planifikuar fillimisht. Sidoqoftë, kjo mund mos mjaftoj për të evituar efektet më të këqija të ndryshimeve klimatike. Gjakët e Kinës prodhojnë më shumë dioksid se sa në çdo vend tjetër, më tepër edhe se ekonomia më e madhe e botës, Shtetet e Bashkuara. Prandaj njoftimi të mërkurës nga presidenti Obama dhe presidenti kinez Xi Jinping ishte domethënës, thot eksperti i politikave për klimën Tim Profeta i Universitetit Duke. Ky problem nuk mund të zgjidhet vetëm nga SBA dhe Kina, ashtu siç nuk mund të zgjidhet pa veprimin e këtyre dy vendeve. Presidenti kinez premtoi për herë të parë se ndotja nga Kina do të ulet deri në vitin 2030, duke synuar të plotësojë 20% të nevojave të saj energjetike nga burime që nuk prodhojnë karbon. Kjo do të thotë se vendi duhet të shtojë më shumë energjinë ripërtëritshme, krahasuar me nivelin e tanishëm të prodhimit nga qymyr guri. Presidenti Obama premtoi që deri në vitin 2025 të paksohet me 1/4 niveli i vitit 2005 i ndotjes në SBA. Shtëpia e Bardh thotë se kjo dyfishon ritmin aktual të paksimit të ndotjes. Ky është një objektiv ambicios, por i arritshëm. Është gjithashtu një objektiv që do të kundërshtohet nga udhëheqësit e ardhshëm në Kongres, përfshirë kreun e shumicës në Senat, Mitch McConnell. Si që lexova unë marrëveshjen, Kinës nuk i kërkohet të bëjë asgjë për rreth 16 vite, ndërkohë që këto ndotje të karbonit po sjellin dëme të mëdha në shtetin tim dhe në shtetet të tjera amerikane. Edhe nëse të dyja palët do të arrijnë objektivin e tyre, vetëm kjo marrëveshje nuk do të mjaftojë për të evituar pasojat e ndryshimeve dramatike të klimës, thot Zoti Profeta. Nuk mund të vështrosh shifrat dhe të arrish në përfundimin se kjo do të përmbush nevojat tona për të paksuar çlirimin e gazeve deri në shekullin tjetër. Domethënia e këtij zhvillimi është se këto dy vende po ndërmarrin hapa në drejtimin e duhur dhe ndoshta do të ndikojnë në përshpejtimin e veprimeve në të ardhmen. Ekspertët shpresojnë që marrëveshja SBA-Kin do të sjellë përparim për një marrëveshje globale gjatë samitit të ardhshëm që do të mbahet në muajin dhjetor në Peru. Administrata Obama thotë se sanksionet kundër atyre që mbështesin separatistët në Ukrainën lindore po ndjehen në ekonominë ruse, por republikanët që kanë siguruar kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit po bëjnë thirrje për ndihmë ushtarake më konkrete për qeverinë e Kievit. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Scott Stearns, analizon se si mund të ndikoj fitoria e republikanëve në Kongres tek politikat amerikane ndaj krizës në Ukrainë.
Forcat ukrainase që luftojnë me separatistët pro-rus shpresojnë të sigurojnë mbështetje më të madhe nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që presidenti Vladimir Putin mund ta shikojë këtë fazë si një periudhë dobësimi për pozitat e presidentit Obama pas humbjes në zgjedhje. Në Ukrainë kemi parë se presidenti Putin është përpjekur të forcojë pozitat në pjesën lindore, në rajonin separatist të Donetskut dhe tani mund të marr guxim më tepër. Presidenti Putin nuk dëgjoi shumë kritika lidhur me Ukrainën në takimin e APEC-ut, pjesërisht si rezultati i asaj që ish-këshilltari i tij Andrei Ilarionov e quan pauzë taktike në ofensivën ruse. Pjesërisht kjo është rezultati i zgjedhjeve për Kongresin Amerikan dhe pjesërisht i vizitës së Zotit Putin në Azi. Ndoshta menduan se acarimi i konfliktit do të krijonte një atmosferë negative gjatë takimit të presidentit rus me udhëheqës ndërkombëtar. Acarimet do të ndodhin më pas. Senatori Republikan John McCain, i cili do të kryesoj Komisionin për Shërbimet e Armatosura, ka kërkuar nga presidenti Obama një qëndrim më të ashpër ndaj Moskës, por kjo situat mund të ndihmoj presidentin, thot profesori Universitetit Amerikan, Keith Darden. Në një farë mënyre, kjo situat i jep më shumë dorë presidentit kundrejt rusve, megjithatë, gjithashtu ekziston rreziku që Kongresi të mbajë një qëndrim krejt tjetër. Eric Rubin është zëvendës ndihmës sekretari i shtetit për çështjet evropiane. Ai thotë se ekziston një konsensus dypartiak për qëndrimin lidhur me Ukrainën. Pyetja kryesore është nëse Ukraina ka nevojë për ndihmë për të rindërtuar infrastrukturën ushtarake dhe të sigurisë kombëtare. Fakti është që ka nevojë dhe ne jemi të angazhuar ta ndihmojmë. Do të bëjmë më shumë. Aktualisht debati është përqendruar në formën që do të marrë kjo mbështetje. Në këto diskutime, zgjedhja udhëheqësve të rinj në rajonet separatiste të Ukrainës mund të shtyjë republikanët në Kongres të kërkojnë masa më të forta nga Shtetet e Bashkuara, përfshirë furnizime me armë. Nëse Kongresi vendos të merret me këtë çështje, jo vetëm që masat do të jenë më të rrepta, duke e përfshirë edhe mbështetje ushtarake dhe ekonomike, por mund të ketë sanksione më të forta kundër Rusisë. Vendosja e sanksioneve të reja do të diskutohet në takimin e Bashkimit Evropian javën e ardhshme, thot shefja e politikës së jashtme të Bashkimit, Federica Mogherini. Do të zhvillohet një diskutim, por jo thjesht për forcimin e sanksioneve, por mbi të gjitha për mënyrat si mund të ndihmojmë Ukrainën në këto kohë të vështira që po kërcënojnë sigurinë e saj, thot zonja Mogherini.
In these times of difficult times, difficult because of security on its territory.
Aktualisht janë rritur shqetësimet si rezultati shtimit të përforcimeve në kufirin rus. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier paralajmëron se këto zhvillime nuk duhet lejohet të çojnë në konfrontime të dhunshme.
Çmimi global i naftës ka rënë ndjeshëm gjatë muajve të fundit, duke ofruar përfitim për konsumatorët dhe duke ushtruar një trysni ekonomike ndaj vendeve eksportuese, ndërto edhe dy vende që kanë mosmarrveshje me Perëndimin. Por siç njofton nga Londra korrespondenti Al Pesin i Zërit të Amerikës, impakti mbi Iranin dhe Rusinë ndoshta nuk do të jetë aq i madh saç mendohet.
Nga fundi muaj qershor, çmimi i naftës ka rënë nga rreth $115 për fuqi në nivelin $77 për fuqi, një rënje me më shumë se 1/3. Çmimi ka rënë për shkak të shtimit prodhimit në Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera, si dhe rënjes së kërkesës për shkak të problemeve të vazhdueshme ekonomike në Evropë dhe në vendet në zhvillim.
At face value it looks like a disaster for
Në pamjet par duket si një katastrofë për shumë vende eksportuese, thot Pierre Noël i Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike. Ai ndjek çështjet e energjisë nga zyra e institutit në Singapore dhe u shpreh përmes Skype-it.
Face a significant drop in the price of oil.
Këto vende ballafaqohen me një rënje të konsiderueshme të çmimit naftës, ato veprojnë me dy mënyra. Nga njëra anë ulin shpenzimet qeveritare dhe nga ana tjetër shtojnë deficitin buxhetor. Ato ndoshta edhe do të përpiqen të lehtësojnë sanksionet e vendosura ndaj tyre. I till mund të jetë rasti i Rusisë në mosmarrveshjen e saj me Perëndimin për pushtimin e Krimes dhe përfshirjen e Ukrainën lindore, thot Alistair McCaig, firmës së investimeve IG në Londër.
This adds to the pressure that they're currently feeling.
Kjo ushton presionin që po ndjejnë aktualisht dhe ndoshta do të thotë që mund të ndjejnë nevojën të veprojnë duke ulur tensionet e lidhura me sanksionet. Por efekti mund të mos jetë vendimtar, thot Pierre Noël.
I think that the oil market situation is not going to change.
Nuk mendoj se situata e tregut të naftës do të ndryshojë objektiva strategjike të Rusisë në Ukrainë që synojnë të pengojnë Ukrainën të antarësohet në NATO. Por rënja e çmimeve të naftës duhet logjikisht të zhvendos Rusinë deri në një qendrim më elastik. Po kështu rënja e çmimit global të naftës po dëmton Iranin ndërkohë që është duke përjetuar vështirësi të konsiderueshme dhe të zgjatura ekonomike për shkak të sanksioneve globale të vendosura në lidhje me programin e tij bërthamor. Por Alistair McCaig thot se udhëheqësit iranian ndoshta nuk po shqetësohen
shumë.
Është sigurisht një presion, por një lloj presioni që ndoshta do të jetë afat shkurtër. Për shembull, nëse nuk do të ketë shenjë nga përmirësimi në Eurozonë ose nëse Shtetet e Bashkuara dhe Britania ruajnë ritmin e tyre të përmirësimit, atëherë mund të shohim që kërkesa do të rritet dhe një vend si Irani do mundet t'ia hedhë kësaj situate pak më lehtë. Por kjo do të kërkojë kohë. Deri atëherë Irani dhe Rusia do të duhet të balancojnë pasojat e sanksioneve dhe të çmimeve të ulura të naftës me objektivat e tyre të politikës së jashtme.
VOA News.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Emigrantët shqiptarë në Greqi kanë nisur praktikat për ndërimin e pasaportës për fëmijët shqiptarë të lindur në Greqi. Ndërimi i pasaportave detyrohet nga autoritetet greke, të cilat nuk njohin në kufi pasaportat shqiptare, ku vendlindja është shkruar në gjuhën shqipe. Emigrantët shqiptarë janë të shqetësuar se afati i lejimit të pasaportave të vjetra në kufi nga pala greke është 31 dhjetori i këtij viti. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësit.
Emigrantët shqiptarë që punojnë dhe jetojnë në Greqinë fqinje kanë nisur praktikat e ndrimit të pasaportave për fëmijët shqiptarë të lindur në Greqi gjatë këtyre viteve të emigracionit. Kjo pasi prej kohësh autoritetet greke nuk lejojnë kalimin në kufi të fëmijëve shqiptarë me pasaportat shqiptare ku emri vendlindjes është shkruar në gjuhën shqipe. Shkrimi i emrit të vendlindjes nuk ka qenë përgjegjësi e vetë familjeve shqiptare në kohën e prodhimit të pasaportave të reja. Pas një marrëveshje të përbashkët mes të dy vendeve për zgjidhjen e të ashtuquajturit problemit toponimeve, autoritetet shqiptare miratuan një formë të re të certifikatës për jashtë vendit, e cila i referohet konventave ndërkombëtare për shkrimin e toponimeve. Ky proces i hapte rrugë edhe prodhimit të pasaportave të reja për fëmijët shqiptar që kanë lindur në Greqi në fqinje. Procesi sipas zburimeve nga Athina kryhet në ambasadën e Shqipërisë në Athinë, konsullatën shqiptare në Janin dhe konsullatën shqiptare në Selanik. Për të kryer praktikën, emigrantët paraqesin para zyrave konsullore shqiptare në Greqi certifikatën familjare për përdorimin jashtë shtetit, e cila duhet të jetë e vulosur nga prefekturat përkatëse në Shqipëri. Emigrantët duhet paguajnë 108 euro dhe të paraqesin pasaportën e vjetër të fëmijës nëse ka. Autoritetet kanë qartësuar gjithashtu se edhe për çdo fëmijë nën moshën 16 vjeçare është detyrueshme prania të paktën njërin nga prindrit në procesin e kryerjes së prodhimit të pasaportës së re. Tarifa e pasaportave të reja paguhet nga vetë familjet e emigrantëve shqiptar, ndonse avokati shqiptar i popullit u kishte kërkuar autoriteteve shqiptare që shteti shqiptar të merrte përsipër koston për ripërtëritjen e dokumenteve të identitetit. Ndërkohë vetë emigrantët kanë shprehur shqetësimin se nuk do të arrijnë të pajisin fëmijët me dokumentet e reja brenda 31 dhjetorit të këtij viti, kur përfundon afati marrëveshjes shqiptaro-greke për lëvizje në kufi të kësaj kategorie të fëmijëve shqiptar. Emigrantët kanë kërkuar autoriteteve shqiptare që të ndikojnë pranë palës greke për shtyrjen e këtij afati. Emigrantët shqiptar që punojnë dhe jetojnë në Greqi kanë kërkuar gjithashtu që palat shqiptare të veprojnë me shpejtësi për pajisjen me certifikatat për jashtë shtetit dhe pasaportat e reja. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Në veri të Shqipërisë, një numër i madh fëmijësh me aftësitë kufizuara nuk arrin të ndjekin procesin mësimor në shkolla. Kjo jo vetëm për shkak të terrenit të vështirë dhe malor, por edhe mentalitetit që ekziston në këtë zonë. Në përpjekje për të ofruar në shkolla këtë kategori të fëmijëve, Shërbimi Social Shtetëror ka nisur një proces për të evidentuar të gjithë fëmijët me aftësitë kufizuara dhe problematikat e tyre. Në qytetin e Shkodrës prej vitesh funksionon një shkollë speciale për këtë kategori të fëmijëve, por numri i nxënësve që mësojnë në këtë shkollë është mjaft i kufizuar. Korrespondenti Plum Sulo njofton.
Fillimi i punës për zbatimin e një projekti që synon mbështetjen e integruar të fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shkodër kanë zjerë në pa faktin se një numër i konsiderueshëm fëmijësh të kësaj kategorie nuk ndjekin sistemin arsimor të vendit për shkak të vështirësive dhe mentalitetit. Në një takim të zhvilluar në qytetin e Shkodrës me shoqatat që mbështesin fëmijët me aftësi të kufizuar, drejtoresha rajonale e Shërbimit Social Shtetëror për qarkun e Shkodrës, Valbona Tula, tha se po punohet për evidentimin e të gjithë fëmijëve të kësaj kategorie me synim që të mbështeten duke u krijuar kushtet e nevojshme që edhe ata të ndjekin shkollat ashtu si gjithë fëmijët e tjerë të Shqipërisë.
Ne shumë shpejt do të digitalizojmë të gjithë personat me aftësi të kufizuar, që do thotë, në zyrën time do jenë dhe specifikat e gjithë secilit individ që është i pajisur me një flet kempi. Kjo gjë do të na ndihmojë të gjithë neve, do të ndihmojë të gjithë komunitetin që të ndërgjegjësohemi kur ne do të trokasim në familjet e tyre që ato fëmijë të shkojnë në shkolla të tilla, se në të gjithë qarkun ky kontingjent fëmijësh është prezant në familjet e qytetarëve tan. Por për hir të tabuve, këto fëmijë nuk frekuentojnë shkolla. Nuk frekuentojnë qendra të tilla sepse nuk kanë mundësi ekonomike ose sepse mbahen të fshehura pikërisht brenda familjarëve.
Projekti mbështetje integruar për fëmijët me aftësi të kufizuara synon trajtimin e 92 fëmijëve të kësaj kategorie dhe prindërve të tyre, si dhe një stafi për 32 mësuesish të specializuar për të mësuar fëmijët me aftësi të kufizuar. Në qytetin e Shkodrës prej vitesh funksionon një shkollë speciale ku trajtohen dhe ndjekin një proces specifik mësimor një numri kufizuar fëmijësh me aftësi të kufizuara. Por numri i nxënësve që ndjekin shkollën speciale të fëmijëve me aftësi të kufizuar në qytetin e Shkodrës është mjaft i vogël në krahasim me numrin e fëmijëve të kësaj kategorie që nuk shkojnë në shkolla dhe kjo kryesisht në zonat rurale në veri të Shqipërisë, ku jo vetëm për shkak të mentalitetit, por edhe të terrenit dhe kushteve atmosferike, fëmijët me aftësi të kufizuara e kanë shumë të vështirë të integrohen në procesin mësimor që zhvillohet aktualisht në shkolla. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo.
Në një studim të publikuar në Prishtinë, thuhet se gjendja ekonomike dhe mjedisi të bërit biznes në Kosovë është duke u përkeqësuar. Sipas studimit, rreth 44% e bizneseve në Kosovë gjatë 4 viteve të fundit kanë shënuar rënje, 27% kanë shënuar rritje dhe pjesa tjetër e bizneseve kanë ngecur. Ekspertë ekonomisë thonë se edhe vonesat në formimin e institucioneve do të kenë pasoja në ekonomi gjatë këtij viti dhe viteve në vijim. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Një studim i publikuar në Prishtinë nxjerr në pasë gjendja ekonomike dhe mjedisi të bërit biznes në Kosovë është duke u përkeqësuar. Këto pohime u nxorra nga Instituti Reinvest në Prishtinë në raportin e saj mbi klimën e biznesit në Kosovë vitin 2014. Sipas studimit, rreth 44% e bizneseve në Kosovë gjatë 4 viteve të fundit kanë shënuar rënje, 27% e bizneseve kanë shënuar rritje dhe pjesa tjetër e bizneseve kanë ngecur. Sipas raportit, bizneset përballen me 23 sfida në të bërit biznes në Kosovë, si që janë kostoja e lartë e financimit të bizneseve, niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e përkrahjes shtetërore si dhe konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga ekonomia jo formale. Në raport thuhet po ashtu se ekonomia e Kosovës gjendet në një fazë të vështirë dhe se sektori privat, si gjeneratori i zhvillimit ekonomik dhe shoqëror, është në gjendje kritike për shkak të klimës së pafavorshme afariste. Drejtori i Institutit Reinvest, Ljumir Aptigjiku, thot se ekonomia e Kosovës gjendet në një situatë të vështirë.
Por nuk ka dyshim se ekonomia e vendit tonë, sipas gjitha kërkuesve të saj makroekonomik, nuk po arrin të marrë veten. Dhe nuk ka asnjë dyshim se ky stagnim i ynë ekonomik buron nga një nën performancë e sektorit privat. Kosova ka një densitet shumë të ulët të krijimit të bizneseve të reja dhe në shumicën e rasteve këto biznese të reja dështojnë të mbyllen shumë shpejt.
Zoti Aptigjiku thot se një gjendje e vështirë është edhe te papunësia dhe varfëria.
Vendi ynë po lëkazohet gjithashtu në një shkallë të lartë papunësisë, nga 1.2 milion kosë punëtore, Kosova ka punësuar vetëm 800 mijë sosh. Pjesa mbetur janë ose papunës e jo aktiv. Këto norma alarmante të papunësisë prekin sidomos popullsinë e re të Kosovës, të cilët të dekurajuar synojnë migrimin jashtë vendit. Bezeta Kosova ka mbi 12.1% papunësisë të popullsisë në varfëri të shtatshme. Jam plot 217.000 kosovar që jetojnë më pak se një herë në ditë.
Ndërsa kryetari i UDS ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot se brenga më e madhe është se çfarë do të ndodhë në vitin 2015 me ekonominë në vendit.
Ndryshimi politik po reflektohet çdo ditë më tepër në aktualitetin ekonomik. Brenga jonë do të jetë ajo se çka do të ndodhë në vitin 2015, ku gjitha këto minuse të këtij viti do të bartë në vitin 2015 dhe vërtet është një lloj që Kosova nuk e meriton, sepse nëse të tjerët kanë arsye për të hecur me komoditet drejt procesit ekonomike, neve na duhet të vrapojmë.
Njës të çështjeve ekonomike thonë se edhe vonesat në formimin e institucioneve do të kenë pasoja në ekonominë e vendit, ndërsa bën thirrje që qeveria jashtme duhet që të ndalojë rënjen e mëtutjeshme ekonomike dhe të fillojë reformat për të ardhmen. Edhe Banka Botërore në raportin e fundit e ka përshkuar me tonë jo shumë të këndshme rrjedhën zhvillimeve ekonomike të Kosovës gjatë viteve të fundit me gjithë rritjen e lartë ekonomike. Aty thuhet se rritja ekonomike e Kosovës viteve të fundit ka ngecur dhe se as buxheti këtij viti dhe as atyre që vijnë nuk e përkrajnë zhvillimin ekonomik të vendit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shihu, Prishtinë.
Kryeekonomisti i Bankës Afrikane të Zhvillimit thot se pasojat e ebolës në ekonomitë e vendeve afrikane janë befasuese, por sa i është optimist që Guinea, Liberia dhe Sierra Leone do ta marrin veten më shpejt se sa shpresojnë disa ekspertë. Ai bëri këto komente në një konferencë që u zhvillua ditët e fundit në kryeqytetin e Etiopisë. Korrespondentja e Zërit Amerikës, Anita Powell, njofton.
Epidemia e vdekje prurse e virusit të ebolës në vendet e Afrikës perëndimore ka marrë jo vetëm jetë njerëzish. Ajo ka kërcënuar ekonominë e rajonit duke ngadalësuar tregtin dhe duke paksuar prodhimin. Për këtë çështje, udhëheqësit e Bankës Afrikane të Zhvillimit janë të një mendimi me kolegët e tyre të Bankës Botërore dhe institucioneve të tjera financiare që kanë paralajmëruar për ndikimin tepër të madh të virusit tek ekonomia e vendit. Kryeekonomisti dhe nënpresidenti i Bankës Afrikane të Zhvillimit, Steve Kayazi, bën komente për këtë çështje të dielën në kryeqytetin etiopian Addis Abeba.
The Ebola issue is quite complex. It took everybody.
Çështja e ebolës është komplekse. Ajo i gjeti të gjithë të papërgatitur, prandaj kur i shqyrton të gjitha shifrat dhe ndikimin e shpejtë që ka patur në rajon, është me të vërtet befasuese. Megjithatë, ai nuk ka të njëjtin parashikim të zymt si Banka Botërore, që tha muajin e kaluar se rajoni Afrikës Perëndimore, përreth Guinees, Liberis dhe Sierra Leones, do të pësonte humbje të mëdha. Kayazi nuk dha shifrën e tij, por tha se ishte i mendimit se shifra që dha Banka Botërore për humbje prej më tepër se 30 miliard dollar ishte tepër pesimiste.
Of course, I don't believe that.
Natyrisht që unë nuk e besoj këtë shifër. Banka Botërore vlerësoi se gjithë rajoni do të humbiste 35 miliard dollar. Natyrisht që ky raport kishte parashikime negative, prandaj shifrat mund të mos kenë qenë shumë të sakta ose ne mund të mos kemi patur informacionet e nevojshme. Kështu që 35 miliard dollar humbje më duket e tepruar, sigurisht që e gjithë kjo përpjekje mund të ketë kushtuar. Sidomos do të thoja se kostoja e zhurmës që u bë dhe e frikës ndoshta ishte më e madhe se humbjet ekonomike. Kjo thot ai për arsye se 2 nga 3 vendet më të prekura nga epidemia po vuanin tashmë pasojat e saj. Ekonomitë e tyre ishin tepër të dobta dhe u mungonte infrastruktura e nevojshme për të luftuar epidemin. Vendet të tjera afrikane, thot ai, ndoshta do ta kishin përballuar më mirë ekonomikisht ebolën nëse do të ishte goditur prej saj.
They were sort of unique, these countries. In fact, they have been hit hard because
këto vende ishin pak sa unike, në fakt ato u goditën rënd nga që kishin patur probleme të mëparshme ekonomike. Ne jemi duke u përpjekur me hapa shumë të ngadalë të kthehemi normalitetit pas viteve të tëra me luftra, si në rastin e Liberisë dhe Sierra Leones, një luftë civile tepër e gjatë. Pra, mendoj se vende të tjera afrikane, të Afrikës lindore për shembull, po shkojnë mirë. Parashikimet e tij optimiste bëhen mes njoftimeve të ndryshme lidhur me përparimin e virusit në Afrikën Perëndimore. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se rastet në Liberi janë niveluar, por nisma afrikane e qeverisjes ka gjetur se virusi po përhapet me shpejtësi në Sierra Leone rurale.
Ju ftojmë të dëgjoni tani komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga intensifikimi i sulmeve të separatistëve pro-rus në Ukrainën lindore. Gjatë disa ditëve të fundit, bombardimet të rënda janë kryer në Donetsk, duke shkelur armpushimin për të cilin kanë rënë dakord Rusia, Ukraina dhe rebelët e mbështetur nga Rusia në Minsk me 5 dhe 19 shtator. Në një deklaratë, zëdhënësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, Bernadette Mehan, gjithashtu shprehu shqetësim në lidhje me njoftimet e shumta, duke përfshirë edhe ato të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, se separatistët e mbështetur dhe furnizuar nga Rusia janë duke lëvizur autokolona të mëdha armësh të rënda dhe tanke në linjat e para të konfliktit. Më 8 nëntor, OSBE-ja raportoi se në bazën e saj në Donetsk, monitoruesit e saj kishin vërejtur autokolona me dhjetra armë të rënda dhe tanke të pashënuara me personel në uniforma jeshile pa simbole, duke lëvizur në për këtë rajon. Ky raport u pasuan nga pretendimet e qeverisë së Kievit se Moska është duke dërguar trupa dhe tanke për te kufirit për të ndihmuar rebelet. OSBE-ja ka konfirmuar kohëve të fundit një rritje të numrit të trupave ruse dhe pajisjeve përgjatë kufirit lindor të Ukrainës dhe thotë se Rusia vazhdon të tregojë mungesë të respektit për marrëveshjet ndërkombëtare dhe vendosmërinë e saj për të destabilizuar edhe më tej Ukrainën. Në një konferencë për shtyp më 10 nëntor, zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Jen Psaki tha se separatistët pro-rus në rajonin e Donbasit duket se janë të vendosur të përparojnë përtej linjave mbi të cilat është rënë dakord në Minsk. Nuk ka justifikime këmbgulja ajo për këto shkelje të vazhdueshme dhe flagrante të marrëveshjes së Minskut nga Rusia dhe mbështetësit e saj. Nëse Rusia me të vërtetë është e angazhuar për paqen në Ukrainë, tha zëdhënësja Psaki, ajo do të ndalte nxitjen e konfliktit duke mos dërguar armë të reja, duke mos mbështetur separatistët dhe duke tërhequr të gjithë personelin ushtarak rus dhe pajisjet nga Ukraina, dhe do të bënte thirrje rebeleve pro-rus të mos shkilin armpushimin, të lironin pengjet dhe të mbyllin kufirin ndërkombëtar.
Ndoqët komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, dhe tani ju ftojmë të ndiqni kalendarin historik amerikan.
Më 14 nëntor 1877, një qytet i Arizonës mori emrin Tombstone, gur vari, nga një individ të cilit ishte thënë se vetëm rezervë minerali që ai do të gjente në Arizonën veri perëndimore do të ishte guri i varrit të tij. Por ai këmbgulli në kërkimet e veta duke zbuluar rezerva të pasura argjendi dhe minierës i vuri emrin Tombstone. Brenda 2 vjetësh, një komunitet minatorësh, kërkuesish dhe tregtarësh që kishin ngritur kampimet e tyre, ishte dyndur në rajonin e shkret përreth minierës. legjenda e themelimit të qytetit Tombstone ka plot gojdhëna interesante me një numër personazhesh dhe përleshjesh me armë, përfshirë të famshme në përleshje në OK Corral. Kjo përleshje vë përball Wyatt Earp dhe vëllezërit e tij së bashku me shokun e tyre Doc Holliday kundër bandës Clanton. Turistët të cilët shkojnë sot në Tombstone mund të vizitojnë vendin e betejës dhe varrezat e njohura si Boot Hill, kodra e çizmeve. Kodra është pagëzuar me këtë emër sepse aty janë mbarosur shumë burra të cilët, siç thuhet, vdiqën me çizme në këmbë, ndaqë ata u vranë në një incident të dëmshëm. Kuajse 80 vjet më parë, më 14 nëntor 1935, presidenti Franklin Roosevelt i shpalli Filipinet një Commonwealth të lirë të Shteteve të Bashkuara. Status i ri i këtij arkipelagu aziatik ishte pjesë e planeve amerikane për të rikthyer Filipineve pavarësinë plot pas një periude tranzicioni 10 vjeçare. Afati për realizimin e pavarësisë u vonua për shkak të luftës së dytë botërore, por krijimi i shtetit të pavarur të Filipineve u arrit më në fund në vitin 1946. Simbolikisht, kjo ngjarje shënohet më katërkorik që përkon me ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Amerika i kishte marrë nën kontrollin e saj Filipinet në vitin 1898 në kuadër të marrëveshjes me Spanjën pas disfatës spanjolle në luftën me amerikanët.
Të nderuar dëgjues, ndër materialet që kishim përgatitur për sot, ndoqët Shtetet e Bashkuara dhe Kina rënë dakord që të reduktojnë çlirimin e gazrave në atmosferë. Administrata Obama u shpreh se sanksionet kundër atyre që mbështesin separatistët në Ukrainën lindore po ndihen në ekonominë ruse. Çmimet globale të naftës ka rënë ndjeshëm gjatë muajve të fundit, duke ofruar përfitim për konsumatorët dhe duke ushtruar një trysni ekonomike ndaj vendeve eksportuese. Këtu e mbyllim emisionin për sot, ju urojmë ditën e mirë nga zëri Amerikës. Mirupafshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.